Brydau fawr. Croeso i chi gyd i'r oedfa ma'n hyfryd. Mae'r hael yn gwenu, mae'r greadigaeth yn canmol yr arglwydd, a mae gwahodd ni hefyd i foli Dduw drwy ac yn enw Iesu Grist. Da ni'n croesawu ffrindiau gyd, a croesawu pawb sydd wedi ymweld â ni bora yma. Mae'n braf cael eich cwmni chi yn yr addoliad. Felly dewch i ni weddio, ac yna mi fyddwn ni'n canu hefo'n dilyn. Dewch i ni weddio, dar hefo, mor hyfryd ydy cael dod at yn diwlir i ddaddoli di, yn enw ac yn hyddiant yr arglwydd Iesu Grist. Nef a deall tir a môr, sydd yn rhoi mawl i'r ior. Fy ni ddisau fennau ffod yn y canol heb roi clod. Da ni ddim am fod yn y canol heb dy glodfori di, heb ddiolch am Iesu Grist ar iachal dwriaeth. Heb ddiolch am dy gariad ac am dy ras rhyfeddol. A dy fod ti wedi'n galw ni i fod yn disgyblion i'r arglwydd Iesu. Drwy ysbryd lan y syl yma, llona yn calona, wrth i ni fyfyrio ar dy natur perffaith a bendigedig. Wrth i ni gael yn cyfareddu eto gan Iesu Grist ein gwaredwr. Ac wrth i ni sylweddoli eto, dyfo ti dar nefol ar waith drwy dysbryd glân. Un yn dri yn tri yn un yw'r arglwydd a ddolwr ni. A lle fyna mae criwiau o grisnogion wedi dod at ei gilydd drwy ba draddodiad a ba iaith. Fe ofyn nhw'n byddu di'n bendithio y dystiolaeth grisnogol yn y byd mawr crwn ac hefyd yn ymplith ni ym Nghymru. Mae ddyddiad dwys yn ysbrydol yn y gwlad, ond gywyddon dyfo ti yn dwy'n dy waith i ben. Adnewydda ni, cadar yr ha yn ffyn, ac na ni yn addolwyr ac yn dystion llawen i'r arglwydd Iesu. Fyddwn nhw'n hyn yn ei enw i'r. Amen. A mae'r emyn cyntaf sôn am foli yr arglwydd, molar i o'r fennau di, a ddolaf y sanctaidd un. Dewch i ni a foli.
Yeah.
think it's going to be
on your head.
Hyfryd moli yr arglwydd yn y bore. Chroeso bawb, chroeso i'r chi sydd wedi dod swan, hyfryd cael eich gwmni chi. Mae gen i glôn fama. Nes i gael hwn ar ddydd Sant Ysgwyd yma. Y clôn i'n gael hwn, gan mi. Gan fy ngwraig, o'r gen? Gan fy ngwraig. A mae o efo rhif, mae o'n agor hefo rhif. Be'n gael ti'n gallu agor?
Na.
Na. O, ni ti'n gallu agor? Dych chi'n meddwl bod e'r rhif sy'n ni'n rhoi yma? Na, a hyn dim ond un rhif sydd yn ei agor. Mae'n hoff i ddechrau mynd yn y 60s, mae'n rhaid. Dwi'n chi'n ei weld? Mae'n anodd iawn. Dwi'n ei gallu agor. Mi allai chi trio hyd syl pys i agor hwn. A mi fysa'r bron yn amhosib i wneud. O'n i bai bod chi'n ffeindio y rhif. O John, rei tacos ati i ddweud y gwir. Oherwydd double zero oedd o. O'n ati o gawr i ddweud i gael o gwir. Double zero sy'n agor y galon yma. A mewn gywir, mae lot o bobl yn chwilio am hapusrwydd, gan gafriad, gan heddwch a bod yn hapus fel pobl. A mae Iesu Grist yn dweud na dim ond un ffordd sydd i fyny. A Iesu hun ydy'r cod. Mae Iesu dweud, mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Does na neb yn dod at ddim, ond trwy a fi. Ac felly, er mwyn dod yn ffrindiau efo dim, da ni gofod dod at Iesu Grist. Mab Dyw. A da ni'n ffeindio hapusrwydd, a da ni'n ffeindio dedwyddwch, a da ni'n ffeindio heddwch trwy Iesu Gris. Fi am gadw hwn. Fi am chi am ryddo. Fi am i ni gamu can arall. O, ni eisiau dangos hwn i chi. Ni di gyd cyn ôl ar eich ffrwyta. O, ni eisiau dangos fideo bach i chi. Gysi chi'n ffeindio fo. Crwbanodd yn y dŵr. A mae yna un nocer wedi moelyd. Rhaid i'ch cariad chi fod yn gariad go iawn. Dim rhyw gariad arwynebol. Casau y drwg a chasineb perffaith ac yn dal gafael mesyn dda. Byddwch o ddifrif am eich gofal dros eich gilydd a dangos parch at eich gilydd. Mi oedd y crwpanodd yn gweld fo na un a'i beri lawr. A dyma nhw i gyd yn mynd i'w helpu fo. Fel hyn mae eglwys Iesu Grist i fod yda. Lle da ni gweld un mewn traffarth yn mewn picil a da ni gyd yn ymateb i'w helpu nhw. A da ni gorfod gweithio ar hyn a dilyn egwyddor cariad Iesu Grist. Darlun o greadigaeth Duw o'r hyn mae'r eglwys i fod. Nawr ni gan ni y gan nesaf, na ni wedi gwerthu, na ni wedi o wedyn. Geirio Pant y Celyn a mae'r geiria yn hyfryd boed fy nghalon i ti'n demel, templ, boed fy sbryd i ti'n nyth, a da ni'n gwybod na achdar sydd mewn nythod, a da ni'n gwybod bod colomen yn ddarlun o'r ysbryd glân, felly mae Pant y Celyn yn dweud, mae'r ysbryd yn dod i'n calon ni drwy yr Iesu. Ac o fewn i'r trigfan, trigfan ydy lle mae rhywun yn byw. Ydych chi'n dweud bod eich tŷ chi'n trigfa lle da chi'n byw. Ac o fewn i'r trigfan yma, yn fy nghalon i, aros Iesu, aros byth. Oedd Iesu'n dweud, mae byth adael chwi'n amddifad, o sut mae hynny'n bosib? Drwy yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân yn bresennol yno ni a chyda ni drwy ysbryd glân. Diolch chi eisiau. Sefyllfa neu am bobl ar defnydd. Pardon?
Cyfarfod yr
Egg Saith.
Egg Naw.
Agen.
Ok. Ym
rydw i weld plant hefyd gyda ni bore yma. Mae'n rhaid yn wylio ddiolchgar am y plant. A wrth gwneud gen i, byddwn ni'n gofio am y plant sydd mewn problemau yn hospice tu hafan ac yn ysbyty ymlaen.
Ie. Diolch i chi, Malcolm. Nawn ni gofio. Unrhyw beth ar, dywch y trydydd testyn i ni weddio dros yma.
Cristnogion sy'n cael ei erbyn yn y byd.
Dyna fo. Cristnogion sy'n cael ei erbyn. Dywch i ni blygu pen a dywch i ni weddio gyda gilydd. Boedd fy nghalon i ti'n demel. Dad Nefod, dawn i'n iwdio yn bywyda i ti. I dy gariad, i waith dy deyrnas. Boedd fy ysbryd i ti'n nyth. Ti'n ysbryd glân i'n plith ni mewn ffordd adnewyddol yn y dyddiau hyn. Cadarnhau ein ffydd, adnewyddau yn ysbryd, diwioga yn teimgarwch a'n gwaith i waith yr arglu Iesu Gris. Fel bod y deyrnas a dachos di yn ffynnu yn yn peith ni. A fel dyfodi yn cael daddoli a dy wasanaethu a dy garu fwy a fwy. Da ni'n ymwybodol na dyw cariad wyt ti a yn bod ni'n gweld y cariad hwnnw yn yr arglu Iesu yn llifo allan o dy natur di dy llun. Cariad mwy na hwnnw does gan neb, sef o di'n roddi einioes dros ei gyfeillion, a chwi yw fy nghyfeillion. Dysga ni heddiw wrth i ni daddoli i dygaru di fwy a fwy, a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl nerf, ac hefyd i garu yn cymydog fel ni yn hunan. Cyfanwaith arglwydd ydy'r newyddion da. Cyfanwaith ydy'r iachawdwriaeth yn Iesu Gris sydd yn cyffwr y cwbl o'n bodolaeth. Y greadigaeth enfawr yma sydd yn ymhandlch hynny. Y ddeiar hon a'r greadigaeth leol yn cenhedloedd a'n cymuned yn teulu agos a'n heglwysi. Mae dy iachawdwriaeth yn ymwneud â'r cwbl o'r pethau hyn. Y materol, yr ysbrydol, y meidrol, y tragwyddol. Oherwydd mae Duw anfeidrol y dwi ti. A ni na yn agosau at y Pentecost. Mi fyddwn ni eto yn sylwi ar egni yr ysbryd glân yn fydd y Grisnogion cyntaf. A da ni'n sychedu am adnewyddiad ysbrydol yn y tiroedd ni, yn yn heglwysu ni, yn yn pentrefi a'n trefi a'n dinasoedd ni. Ac y bydd degau a chanoedd a miloedd o bobl eto yn dod i garu yr arglwydd Iesu Gris. Ti'n yr arglwydd yn rymus i'n plith ni yn y misoedd nesaf hyn. Da ni wedi o dros yr byd yma a'i anghenion. Yn cofio yn arbennig am y gwleidyddion a pwyllgorau fydd yn digwydd yn y G7. Y byddan nhw yn gwneud penderfyniadau does a chall a chytbwys. Da ni wedi o dros y plant yna sydd yn dioddef oherwydd salwch yn yr hospis tu hafan. Y triniaethau sydd yn digwydd yn ysbyty y cyth. Da ni'n meddwl am y rhieni sydd yn magu plant ar hyn o bryd mewn dyddiau dyddus. Yn cyflwyno arbennig y rhieni sydd ar phlant difrifol wael. Y byddai di'n rhoi iechyd i'r plant ac y byddai di'n rhoi nerth i'r rhieni i ymdopi ymlaen i'r dyfodol. Be wedi o'n dros yn gweledigaeth ni fel eglwys i gyrra'r tyluoedd a phlant o fewn yn cymuned. Na ni'n cymuned groesawus lle mae pobl yn teimlo'n gyffyrddus yn ymplith ni wrth i ni ddysgu gyda'r gilydd am yr arglwydd Iesu Gris. Da ni'n meddwl am y tyluoedd ni. Dwi'n siŵr fod gan nifer ohonyn nhw wedi ar personol. Pobl da ni'n meddwl amdanyn nhw problemau sydd yn y teulu, problemau sydd yn y gwaith, a gofyn arglwydd y byddwn ni yn y goleuo a nethu i ymdopi fel pobl Iesu Gris. Clyw yn gweddi, oherwydd y gofynwn yn ei enw ef. Amen. Rwan ta, mae yna gwrn eglwys ar y diwedd, felly dwi am ddweud bod yn gryno o'r yma. Mae yna groeso'r plant os dyn nhw eisiau fod at y bwrdd yn y cefn. Mae Catrin ac Ifan yma yna yn barod i gael sgwrs efo chi. Da ni'n troi actau penod un. Actau penod un. Mi ddarllenai yr rhan o'r benod yma efo chi. Mae o'n sôn bod o'n sgwennu llyfr cynta Wedyn mae Luke sy'n ei sgwennu hwn yn sôn am efengylu ar dechrau llyfr yr Actau. Ac felly, mi sgwennodd o lyfr yr Actau, y lyfr efengyl Luke am hanes yr arglwydd Iesu Gris. Ac yna dyma fo'n sgwennu ail gyfrol llyfr yr Actau. A dyna pam bod o'n dweud hyn ar y cychwyn. Anwyl Theophilus, ysgrifennais y llyfr cyntaf am y pethau a Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu. Cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd, oedd ei ddiriau dyrchafau'r ddiriau dwytha, Ascension Thursday, a mi oedd yr Eglwys Gristnogol yn cofio fod yr Iesu wedi gadael y ddaear yn gorfforol. Dyrchafau'n... Ie, mae'n ddau air yn Gymraeg. Dyrchafau Ascension a Hesgyrniad Ascension. Bod Iesu'n gadael. Ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau all Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw i wneud yn erth yr ysbryd glân. Am bron chwe wythnos ar ôl iddo gael ei groesoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro a phrofi y tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn, peidiwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Da chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio a dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau, cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, arglwydd, a dyma pryd rwy ti yn mynd i ryddhau Israel, a'i gwneud yr wlad annibynnol unwaith eto. A tebodd Iesu, Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu. Ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb. Yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a grwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny i'r awyr o flaen i llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannod o'i golwg. Tra oedden nhw'n sychu'n awyr, yn edrych anodd mynd, yn sydyn dyma ddau ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth i ymyl nhw a dweud, chi Galileaid, beth da chi'n ei wneud yma i sychu i'r awyr? Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oedd i wrtho chi, ond yn union yr un fath ac y gweloch e'n mynd, bydd yn dod yn ôl eto. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Wedyn, dyddiau dyrchafael, yr Iesu'n gadael y ddaear yn gorfforol, a mae yna sôn am cwmwl yn does. A mae'r hei yn ddeun ar y Shekina ydy hwn yn yr Hen Testament yn aml pan oedd Duw yn bresennol, mi oedd na gwmwl fel ar mynydd Sinai, oedd na gwmwl fel yn yr anialwch, da chi'n cofio oedd nhw'n crwydro, ac yn y dydd mi oedd na gwmwl yn arwain, ac yn y nos mi oedd na golofn o dan. Pan oedd Iesu'n ymddangos ar fynydd y gwedd newidiad, mi oedd cwmwl yn ymddangos. Felly oedd o'n rhyw fath o arwydd mae Duw hefo i bobl, a mae'n digwydd dro ar ôl tro. Rwanta, dwi eisiau rhannu peth penodol hefo chi, a'r gair allweddol ydy tystio, witness, tystio. A dwi wedi dechrau fel hyn, Actau'r Ysbryd Glân 1, so hon ydy'r bregaeth gyntaf, lle byddwn ni'n edrych ar lyfr yr Actau a gwaith yr Ysbryd Glân yn yr eglwys gynharaf, yr eglwys fore. Diwedd y mis Mehefin, mae cyfarfodydd undeb yr annibynwyr yn cael ei cynnal. A mae eglwys Ebenezer yn eglwys annibynnol. Da ni'n atebol i Dduw drwy waith, drwy y Beibl a thrwy'r Ysbryd Glân. Ac felly da ni'n cynulleidfa gwbl annibynnol. Ond da ni ddim yn cynulleidfa ynysig ar y pen yn hunan. A da ni'n cydweithio hefo eglwysi eraill, a da ni'n cydweithio hefo eglwysi annibynnol Cymru drwy undeb yr annibynwyr. Felly mae undeb yr annibynwyr yn gorff sydd weithiau'n cynrychioli ni gyd, sydd weithiau'n rhoi cyngor i ni am bethau da ni'n methu gwneud, yn cynnal gweithgareddau, ond dydy o ddim yn enwad. Nid enwad ydy undeb yr annibynwyr. Nid eglwys ydy o, oherwydd eglwysi unigol ydan ni i gyd. Ac felly dydy'r undeb ddim yn gallu dweud wrth eglwys be wneud. Fel mae rhaid i Ebenezer wisgo dillad du bob dydd Sul. Dydy'r undeb ddim yn gallu gwneud hynny o gwbl. Na pethau llawer pwysicach, oherwydd yn bod ni'n annibynnol. Ond o'n i siarad efo un o'n ffrindiau fi, Iwan Llywelyn Jones, sydd yn weinidog yn Port. Ac oedd y ddau ohona ni yn rhwystredig iawn ynglyn â phethau. Ac felly mae Iwan Llywelyn Jones, Forth y Ges, ac Alun Tudur Caerdydd, wedi gofyn i yr undeb i ystyried y penderfyniad yma ar genhadu. A da ni wedi sgwennu o'n grynol yn ystod yr argyfwng ysbrydol difrifol sy'n digwydd ar hyn o bryd ac o'n cwmpas ac yn ei plis ac sy'n debygol o weithygu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Hoffem annog undeb yr annibynwyr a'r holl eglwysi weithredu ar fynder trwy un weddion dair ar i'r arglwydd drigarhau wrthon ni fel Cymru. Dau ymbil am dywalltiad o'r ysbryd glân bydd yn dod â phobl newydd i ffyr ac yn codi to newydd o arweinyddion ifanc. Tri, ymroi ar lawr gwlad i genhadu'n lleol gan sicrhau mai lledeunir efengil sy'n cael y flynoriaeth yn un holl weithgarwf a chynnal breithiau'n gilydd yn y gweithgarwf hwnnw. Y reswm ydy bod ni'n cyflwyno hwn, dydy o'n mynd i ysgwyd yr undeb, na ddim bydd, ond bod o'n mynegi y ffaith fod nifer o weinidogion yn rhwystredu am y diffyg pwyslais ar genhadu sydd mewn argyfwng ysbrydol. Sy'n rhaid i sôn, mae lot o hynna chi'n dod o ardaloedd eraill. Os ewch chi ardaloedd eraill yng Nghymru, yn ôl i falla bod chi ddech magu mewn capal, fe sylwch chi ar y newid mawr sydd wedi bod. Dim pobl ifanc, yr gynulleidfa yn heneiddio, a dyda dos na neb i cymryd i'w lle. Roedd ta, erbyn hyn, da ni sylweddoli bod ti'n sefyllfa ddifrifol yn yr eglwysi Cymraeg. Mae'r un peth yn wir am rei eglwysi Saesneg iaith erbyn hyn. Na'r peth pennaf sydd ei angen ydy ymestyn allan, nid aros yn yn hunfan o fewn i adeilada. Ennill pobl newydd i ffydd yn Iesu Grist. Sail yn argyfwng ni ydy di pobl ddim yn credu. Dyna di sail, dyna di sylfaen, dydy pobl ddim yn credu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr. Ac felly allwn ni disgwyl i bobl heb argyhoeddiad a ffydd yn yw i ymuno a bod yn weithgar mewn eglwysi. Ond da ni beth fel y Cristnogion yn gallu dweud, o dyna fo, mae ar ben, felly bydd i fydd i'n newid, oherwydd gwaith Duw ydy hwn. A mae Duw yn gwneud ei waith er yn gweithaf ni, a mae o'n gwneud i waith heddiw yng Nghymru ac yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Ond nid yr hyn a fi hanes yr eglwysi Cristnogol yng Nghymru gan mlynedd yn ôl ydy'r hyn fydd yn y dyfodol. Mae petha yn mynd i fod yn wahanol i'r petryma sydd wedi bod, wel, am gant a hanner o flynyddoedd bron iawn. Felly mae'n bwysig yn bod ni fel Cristnogion yn ystyried yn blaenoriaetha, a'r blaenoriaeth ydy ymestyn allan, ennill, cenhadu, efengylu o dan fendith Duw. A felly dwi wedi dewis yn ystod yr wythnosau nesaf yma, edrych ar benodau cyntaf, actau, sydd yn sôn am waith yr ysbryd glân, cychwyn yr eglwys Grisnogol a thwf yr eglwys Grisnogol mewn cyfnod byr iawn. Efo, Grisnogaeth yn cael ei sefydlu bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond yn y fan yma, ngair Duw, da ni'n cael gweledigaeth ac ysbrydoliaeth i ystyried yn presennol a yn blaenoriaethau i'r dyfodol. Rwan ta, sil nesaf mae sil y Pentecost. Mi gawn ni gyfla i ddathlu eto fod Duw wedi cadw'r addewid ac anfon yr ysbryd glân yn rymus i blith y Cristnogion cyntaf. A Duw ei hun ydy'r ysbryd glân yn cymhwyso i waith rhyfeddol yn Iesu Grist, ac i'r eglwys, ac i'r greadigaeth, ac i ddynoliaeth. Felly Duw ydy'r ysbryd yn cymhwyso gwaith yr arglwydd Iesu Grist. Fel o'n i ddeud, dyddiau dwysad, dyddiau dyrchafael a'r arglwydd yn gadael y ddeiar yn gorfforol. A yn y benod gyntaf actau, da ni yn cael disgrifiad o'r hyn sydd yn digwydd, mae casglu y disgyblion at ei gilydd. A'r geiriau olaf yn Iesu ar y ddeiar oedd rhain. Ond fydde'r byniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion i fi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Bibl Cymraeg newydd diwygiedig a wedyn bibl.net, ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Dyma'r geiriau olaf. Mi bod yn bwysicach nag unrhyw eiriau eraill sydd yn y Beibl, ond mi oedd o'n rhoi cyfeiriad o'r hyn byddai'r Iesu yn ei wneud ymhlith y credinwyr cyntaf. Yn syml, byddwch yn dystion i mi. Mae'n syml dydy, diom yn aml hau geiriau, mi byddwch chi'n dystion i mi. Ac yna mae yna 10 diwrnod o dyddiau dyrchafael i ddinsil y Pasg. 40 diwrnod, wrth gwrs, ers y Pasg i dyddiau dyrchafael, ac yna 10 i wneud y 50 yn y Pentecost. A dyma prif waith Cristnogion, dweud wrth bobl am Iesu Grist, dweud fod Duw yn ei caru mor aruthrol fel ei fod o wedi trefnu ffordd i ni gael maddeuant a dod i berthynas â Duw. Delio hefo'r cyflwr ma o bechod dan ni'n diodda hanno fo, er mwyn i ni fod yn ffrindiau hefo Duw drwy waith Iesu ar y groes, drwy yr atgyfodiad a thrwy yr esgyniad. Credwch yn Iesu. Chwi a fyddwch yn dystion i mi. Dydy o ddim yn gymhleth. Dwi'n meddwl weithiau bod ni fel Cristnogion yn gwneud pethau yn fwy cymhleth na sy'n rhaid iddyn nhw fod. I hyn, da ni'n cael yn galw fel eglwysi. Da ni'n tystio i Iesu Grist. Nid ni'n hunan, nid yn traddodiad, nid yn henwad, nid yn dill, nid yn harweinyddion, ond tystio'r ydan ni i'r person rhyfeddol yma, Iesu Grist. A dyma da ni'n weld trwy llyfr yr actau, fod y Cristnogion yn tystio, a na i ddangos i chi yn yr wythnosa sydd yn dod, faint o weithiau mae'r gair tystio'n dod yn llyfr yr actau. Da ni'n tystio i Iesu Grist. Ac yna, mae siwr na adnod 8 yma, ond i'r 8fed adnod yn y bennod gyntaf, ydy'r un allweddol sydd yn bwrw golini dros llyfr yr actau. Oherwydd beth sy'n digwydd yn llyfr yr actau ydy be mae'r Iesu yn ei ddweud yn y fan yma. Bydd yr ysbryd yn dod yn rhoi nerth i chi i wneud rhywbeth arbennig. Ac yna, yn y nerth hwnnw, mi fyddwch chi yn dystio i mi yn Ysad Jerusalem, Judea a Samaria a drwy'r byd i gyd. A dyma nhw griw bach yn Jerusalem, a dyma Iesu'n dweud, da ni'n mynd trwy'r byd i gyd yn sôn amdana fi, ac am ynghariad i, ac am iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n bod y broblem fawr, a da ni sylweddoli hyn nawr, ydy bod eglwysi wedi colli golwg ar pa mor bwysig ydy tystio i Iesu Grist. Mae o wedi digwydd dros gyfnod hir erbyn hyn. Felly, oherwydd os yna'n pobl newydd yn dod i argyhoeddiad a ffydd yn yr Iesu, mae'r ffyddloniaid yn prynhau. Da ni'n gwybod, da ni'n gwneud yn gorau fel teuluoedd Cristnogol i fagu'n plant yn y ffydd, a mae hwnnw'n bwysig. Ond ydy hynny ddim yn gwneud ni'n Cristnogion. Mae rhaid i rywun ar hyd y daith dweud, dwi'n credu yn Iesu Grist fel gwanedwr. Mae'r magu ar blant yn y ffydd, dweud y straeon am Iesu Grist yn holl bwysig. A mae rhaid i bobl ddod i ffydd rywle ar daith ei bywyd. Yn hanes yn henwada ni traddodiadol, yn gwbl anialladwy, wrth i'r blynyddoedd mynd heibio, collwyd golwg ar y ffaith yn bod ni'n tystio i Iesu Grist. Mewn ffordd, yr eglwysi mor llwyddiannus a mor niferus, fel bod nhw'n byw ar ei bogal ei hunan. Da chi'n gyfarwydd o'r dymudiad yna? Allwn ni fyw ar y mogal a frai wythnosa. Dwi'n gwybod sut sa'ch chi ddeud yn Saesneg, dwi ddim yn siŵr. Living on your own fat, dwi'n gwybod felly. Byw ar eich bogal. Da chi'n angen mwy o fwyd i fyw. Da chi'n byw ar beth sy'n yna. Ond beth sy'n digwydd ydy bod chi'n tenio a tenio a tenio a does dim byd ar ôl. Ac fe aes yn eglwysi ni'n meddwl bod y llwyddiant o'r ganddyn nhw yn ddigon i gynnal y momentwm. Y pwyllgora, y gweithgaredda, yr holl fwrlw, a cholli golwg ar y ffaith na dweud am Iesu Grist ydy pwrpas hyn i gyd. Rhannu'r ffydd, rhannu person bendigedig, cariadus, perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ac erbyn hyn, da ni yn medu ffrwyth hynny. Da ni'n medu'r ffrwyth. A eith cyfryngau oedd yn cael eu defnyddio i ennill pobl fel cyrddau pregethu a chymafaidd canu yn bethau fel adloniant i ddifyrru pobl. Ac erbyn y diwad, oedd nhw ddim mor ddifur â hynny i bobl. Mae yna bethau lot fwy ddifur yn y byd tu allan nag oedd ni'n gallu ei gynhyrchu. Ac fe all pobl i ddilorni cwrgweddi ac astudiaeth feiblaidd fel peth ar gyfer pobl sych ddiwiol neu religious maniacs. Ond lle mae hyn wedi'n gadael ni heddiw yn 2023? Da ni'n byw bellach yng nghysgod yr hyn da ni ddim wedi i wneud, sef tystio yn effeithiol. Dach chi'n meddwl, mae hwn yn osodiad cyffredinol. Mae yna bobl drwy'r degawdau wedi tystio yn ffyddlon i Iesu Grist. Yn Ebenezer ac yn yn heglwysu ni. Ond mae angen iddo fo fod yn fwy o flaenoriaeth yn gweithgaredda ni. Ar gyfer y dyfodol.
Wedi'r ysbryd glân ddod, meddai'r Iesu, fe fyddwch yn dystion i mi. Nid i traddodiad, ond i mi, meddai'r Iesu. Nid mi fyddwch chi'n adeiladu capeli, ond mi fyddwch chi'n dystion i mi. Nid mi fyddwch chi'n canu cerddoriaeth a cyfansoddi cerddoriaeth bendigedig, ond mi fyddwch chi'n dystion i mi. A dyma sydd ganddo ni rannu hefo pobl sydd yn gwbl hanfodol a bendigedig. Dyma di gobaith dynoliaeth, dyma beth sydd gennym i gynnig i Gymru ac i'r byd, Iesu Grist. Beth ydy'r peth rhagora allwn ni wneud i ffrindiau a phlant a'i rhieni, Iesu Grist a'i gariad. Beth ydy'r gwaith pwysicaf i'r Eglwys Grisnogol nawr ac i'r dyfodol? Tystio i Iesu Grist, ei ras, ei gariad, ei harddwch, ei waith, ei faddeiant, ei drigared, ei ddyngarwch a'i dyrnasiad. A da ni'n gallu gwneud hynny oherwydd bod ganddo ni rym yr ysbryd glân. A mae hwn yn herio fi heddiw yma. Mae'n herio fi gymaint ynglyn â dweud am yr Iesu, er mwyn i enw. Amen. Da ni am ganu emyn sydd yn cyfeirio treio'r bethau yma. Ar ôl yr emyn, mae yna gwrdd eglwys gan i banna, thwyta ni i drafod y ddau beth arall, adroddiad ariannol a cyfnod sabothol. Ein tad y teirnasa di yn ein calonau ni, tyr gweithio drwy'n ni a dangos ystyr byw. Gawn ni ganu yr emyn olaf. Diolch am eich cwmni. Bob endydd i chi yn ystod yr wythnos, rhaid ni gael y gras am ei fydd cwrdd eglwys yn dilyn. Gan i rannu'r gras efo'n gilydd.
Gras yn hadwy Iesu Grist, a chael.